Suuri hesalainen kirjakerho valmiina lähtöön. Kiitos Antonille. Saatiin tulla tänne mainostamaan shown uutta paikkaa. Tämä on tosiaan Suuri hesalainen kirjakerho. Minä olen Taru Torikka ja mulla on ilo saada vieraakseni kirjailija, kirjallisuuden tutkija ja runoilija Matti Kangaskoski. Tervetuloa.
Kiitoksia, kiitoksia.
Sä et ole ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, mitä tulee Suuren hesalaisen kirjakerhon vierailuihin.
Kyllä, toista kertaa.
Toista kertaa, se oli toissa syksynä, muistaakseni. Joo. Silloin puhuttiin sun proosasta.
Kyllä.
Ja nyt puhutaan runoistasi, ja tää on nyt silleen osuu kiinnostavaan tilanteeseen, koska tosi paljon on ikään kuin me kulttuuritoimittajat ollaan aistivinamme ilmiöitä, että runoilijat siirtyvät proosan tekemiseen ja sitten siinä helposti käytetään just sitä niin kuin siirtyvät.
Että niin kuin,
että runossa on vähän niin kuin harjoiteltu, sitten tulee sellainen mielikuva. Joo. Ja sitten tehdään niin kuin sitä oikeeta. Ja sitten runoilijat kyllä tahtoo vähän protestoida tätä, tai he, joo, jotka tämän siirtymän tekevät. Mutta miltä se siirtymäpuhe susta vaikuttaa?
No siis, kyllähän se varmasti on ihan totta, että monet runoilijat on nyt sitten kirjoittanut proosaa. Onko ne siirtynyt proosaan, se on sitten eri asia. Ja varsinkaan se ei ole mikään sellainen kuin valmistuminen proosaan runouden kautta asia.
Niin, niin.
Että, ja itsekin siis aion kirjoittaa edelleen myös proosaa ja runoutta, eikä sillä ole sinänsä niin kuin...
Niin,
se ei ole siis niin sellainen siirtymä, että sen niin jälkeen tikapuut heitetään alas.
Niin ja jotenkin, että sä siirtäisit niin kuin, mä mietin sitä siirtymää myös siinä niin kuin tavallaan kirjoittaja-asennossa, että onko se niin kuin, että kuinka paljon sitä itse ajattelee sitä tekstiä tehdessään, että kirjoita, että jotenkin niin kuin nytpä runoilen ja teen sitä jotenkin ihan eri tyylillä kuin proosaa.
Niin. No kyllä sitä niin kuin ajattelee ja on mulla suunnitelmat tavallaan niin kuin proosalle ja runolle, mutta ei se sitä tarkoita, etteikö ne voisi liukua toisiinsa. Mm. Ja niin kuin ne muodot vaikuttaa toisiinsa joka tapauksessa. Mutta kyllä se niin kuin asenne sitä, että mitä lähtee tekemään, niin se vaikuttaa ehdottomasti.
Niin sitä myös ajattelin, että se, mikä tekee tästä NS-ilmiöstä just kiinnostavan, on siinä, että ne runon keinot ikään kuin liukuu proosaan ja toisinpäin, ja se on sellaista niin kuin lukijalle tosi kiinnostavaa, että ne, mitä helposti on tottunut pitää niin kuin jotenkin karsinoissaan, niin ne löytyykin sitten ikään kuin eri kehyksistä.
Niin, ja sitten niin kuin runous on tavallaan pienempi laji, tai vähemmän näkyvä, mutta sitten kuitenkin se valuu sinne proosaan, joka on paljon tutumpi laji muille, niin se on mun mielestä hieno asia.
Jukka Viikilä sanoi Finlandia puheessaan, että hän on niin kuin onnistunut salakuljettaan runoa, romaania, just siihen varsinkin, mitä meillä vahdataan ja mihin kaikki mediahuomio keskittyy. Niin
kyllä.
Sehän on ovelaa. Tapahtuuko täällä tekninen interventio? Ei tapahdu. Meillä on ihana studio ja meillä on edelleen välillä vähän teknisesti kädetön toimittaja täällä, joka unohtaa tehdä tiettyjä asioita, mutta ei anneta sen häiritä, vaan jatketaan puhumista. Tosiaan tämä sun uusi teokselta ilmestynyt pääkalloneuvottelut on runoa.
Joo.
Joo, hyvä, että ollaan samaa mieltä.
Joku voisi varmasti olla eri mieltä siitäkin, jos
niin
oikein tarkasti haluaisi.
Sitä mä just ajattelin, koska tuossa vähän Antonin ohjelmassa tulikin jo mainittu, että tämä on mulle runokokoelmaksi harvinainen sen takia, että se on aika selkeästi jotenkin se, että kuka puhuu ja kenen näkökulmasta asioita lähestytään ja joo, maailmaan asennoidutaan, ja sehän on tämä ystävämme pääkallo.
Joo.
Onko se nyt sitten sellainen jotenkin proosan keino, jonka sä oot sitten ujuttanut runoon?
No en mä tiedä. Siis, noi proosan ja runon lajierothan on tietysti hirveän vaikeita ja epäselviä ja hankalia muutenkin, mutta siis joo, kyllä mä itse asiassa olen joutunut miettimään tätä asiaa myös tässä viime aikoina, muun muassa kirjallisuuden lajityyppejä opettaessa. mä sanoisin, että joo, siinä käytetään molempien keinoja, mutta siis on toi nyt silti aika erehtymättömästi mun mielestä vielä runoutta.
On se. Tästä jotenkin, tämä kirja on, mä en pääse yli siitä, että tämä on esineenä tosi viehättävä, tosi kiehtova ja kaunis. Ja niin kuin ihan kansipaperista lähtien, jotka on tällaiset
kyllä mä nyökytän
foliomaiset, kyllä.
Sanoo, että joo, kyllä.
Radiossa on hyvä aina nyökytellä. Sun sisko Leena Kangaskoski on ollut tässä graafikkona. Joo. Kerro vähän teidän yhteistyöstä, miten tämä ulkoasu on syntynyt.
Joo, siis Leena on tehnyt kaikki mun kirjoihin kannet ja meidän yhteistyö on mun mielestä ihan älyttömän hyvää. Mutta mä luulen, että mä oon siis niin kuin graafikon näkökulmasta kaikista niin kuin painajaismaisin asiakas.
Onko sulla niin vahva mielikuva, että
se on silleen, että mä sanon, että vapaat kädet, tee mitä haluat. Mutta sitten vähitellen paljastuu, että mulla on hirveän tarkka visio siitä, mitä se ei saa olla ja mitä se voisi olla. Ja Leena on hirveän ammattimainen ja kärsivällinen ja tietysti tosi nerokas ton kansien tekemisen suhteen ja kai monen muunkin asian. Mutta sitten mä uskon, että siitä yhdistelmästä kuitenkin syntyy sitten niinku hyviä. Sitten mun itsepäisestä jankkaamisesta ja sen hyvästä visiosta syntyy ihan hyvää jälkeä. Ja sitten, versioita voi olla niinku 40 tai 50.
Tässä on mielettömän hienosti myös tuolla typografialla ja kaikilla tuotu sitä. Kun jos mä sanoin tuossa äsken, että tämä on niinku ikään kuin selkeä, että kuka tässä puhuu ja mikä on niinku se tilanne, mistä lähdetään. Ja kohta kuullaan sun lukemana ensimmäistä lukua.
Joo, se on ensimmäinen pääjako.
Pääjako nimenomaan, jota on jaettu kuuteen jakoon.
Pääosioon. Joo.
Nekin tuollain niinku ihanasti lokeroitu.
Kyllä.
Kaikki lokeroiminen on ihanaa ja kaikkien kategorioiden tekeminen.
Joo, osiin jakaminen.
Kyllä, kyllä. Niin sitten jotenkin, kun tässä lukiessa sitten asiat ei todellakaan niinku selkiydy, vaan kaikki muuttuu vaikeammaksi ja semmoiseksi epäselvemmäksi ja hämärämmäksi, niin se on, se niinku näkyy myös sivuilla. Että tämä on tosi sellainen, tämä kirja pitää niinku lukea, tämä pitää olla kädessä, että tätä pitää pystyä selailemaan ja sillä palaa ja hyppii ja katsoo, että hetkinen, mitä täällä tapahtuu.
Joo, mä oon joskus tavannut mainita siitä, että tästä tuli aika pitkä, mutta jotenkin kääntää sen hyväksi, että ei pysty lonkkalevossa selailemaan akateemisessa.
Niin no ei ihan sillä lailla, tai voi siellä, mutta saattaa mennä asioita ohi.
Niin.
Mietin tuossa just sitä, että tämäkin vaikuttaisi olevan jonkunlainen virtaus, että runokirjoista tehdään taas niin kuin hyvin esineellisiä. Ei tietenkään kaikista, mutta niin kuin on jotenkin tosi paljon nousee esiin sellaisia, että se just grafiikka on tärkeää ja sitten ihan niin kuin vanhat kunnon typografian
on joo, keinot. Siis mun mielestä ihan selkeästi ja luultavasti, tai väittäisin, että se liittyy tuohon digitaalisiin ympäristöihin, joiden kanssa ollaan koko ajan tekemisissä, niin ihmiset alkaa sitten miettiä, että mikä tämä kirja olikaan, tämä fyysinen, materiaalinen juttu, että sitten muun muassa Olli-Pekka Tennilä painaa kirjansa tuhansia, kymmeniä tuhansia kiloja painavilla koneilla, mikä vaikuttaa ainakin musta niin kuin suoralta vastareaktiolta sitten jonkun digitaalisen ympäristön näennäiseen niin kuin ohimenevyyteen.
Niinpä, ja just se, että tätäkin kirjaa, noita runoja lukee sen, että pitää käännellä ja niin kuin ihan kuin kurkistella niin, eri kulmista. Ja silloin se perustelee olemassaolonsa myös, että koska kyllä, se on niin kuin myös visuaalista taidetta.
Kyllä.
Ja sitten tämä puhe alkaa helposti kuulostaa just taas sellaiselta, että niin kuin tosi vaikeasti lähestyttävää ja muuta. Mutta näin ei kuitenkaan ole. Me kuullaan pienen tauon jälkeen itse näitä runoja, koska ehkä pyritään nyt siihen, että näytetään mistä on kyse, eikä selitetä puhki. Eli Matti Kangaskoski lukee hetkisen kuluttua uunituoreesta teoksestaan Pääkalloneuvottelut ensimmäisen pääjaon.
Tehdään niin.
Suuri hesalainen kirjakerho. Yhteistyössä VSOY, Tammi ja Johnny Knika.
Suuri hesalainen kirjakerho jatkaa. Vieraanani tänään Matti Kangaskoski. Täällä iltapäivän hämyssä alkuillassa. Niin Matti, nyt sä saat lukea Pääkalloneuvotteluja.
Okei. Kiitoksia. Luen tästä ensimmäisen pääjaon tästä kokoelmasta. Näitä pääjakoja on kolme ja niissä välissä on osiot, joiden nimi on punainen. Ja tämä ensimmäinen, nämä kaikilla pääjaoilla on alaotsikot ja tämän alaotsikko on avaus, eli havainnon ja päättelyn kysymys. Ja siirryn tästä vielä vähän taaksepäin.
Tämä on hyvää radiota, koska täällä on tämmöinen niin kuin, ikään kuin, tämmöinen niin kuin näyttämölle pano.
Täällä ihminen liikkuu tilassa.
Ihminen liikkuu tilassa. Me kokeilemme samalla nimittäin tässä vähän tällaista niin kuin videointimahdollisuuksia. Näistä pääsee sitten nauttia jossain vaiheessa. Tämä on hyvin jännittävää, mutta anna mennä Matti.
Joo, tässä on kolme osiota tässä ensimmäisessä osiossa, josta ensimmäinen menee näin. Huomenta. Tänään torstaina pääkallo heräsi, tarkkaili mielenkiinnolla harjaamattoman pinnan mahdollisuuksia, kampasi muodon, voiteli leivät, laittoi kananmunat ja istui alas. Tänään on tärkeä päivä. Istun vähän enemmän oikealle, pääkallo huomautti. Istun vähän enemmän vasemmalle. Ja piste. Tänään olen rauhallinen, pääkallo totesi ja pohti tunnesidoksiaan. Tänään on torstai, oi kyllä. Voi ei. Hyvää päivää. Iltapäivään mennessä pääkallo asteli kaupunkiin, otti juoman mukaan, asetteli juomalle kannen, kuuli ääniä, näki muotoja, silmä ei täyty, neuvotteli itsensä parturiin, tunsi onton, ratkaisi annoksen, liikutti hampaita, puhalsi tyhjän ja meni töihin. Töissä pääkallo istui alas, ryhtyi siihen, mutta päätyi tekemään tätä. Ja siinä meni hetki. Juoman kansi jäi hieman auki. Kannen voisi kyllä laittaa jo kiinni. Kas tässä ja noin ja piste. Tänään on tärkeä päivä. Tänään olen rauhallinen ja piste. Kansi jäi kuitenkin hieman auki. Nyt sen voisi laittaa jo kiinni. Nyt täytyy olla rauhallinen. Oi nolla, voi yksi. Hyvää iltaa. Iltaan mennessä pääkallo valotti etuuksia ja piti paikkaansa, näki muotoja, silmä ei vielä täyttynyt. Valui vettä, varmistui tilanteesta, nöasi rakenteeseen, ennusti tulevaa ja meni nukkumaan. Minulla on unelma. Naps. Unelmani on, että naps. On tällainen unelma. Naps. Kenen? Osta shampoota, rättejä ja harja. Muista. Mene parturiin. Huomenna on tärkeä päivä, pääkallo huomautti ja väläytti tunnesidostaan. Silmä jäi hieman auki. Unelmani on, että silmän voisi laittaa jo kiinni. Kas näin ja pistä, nyt sen voisi jo naps, oi sisään, voi ulos. Toinen päivä. Huomenta. On torstai. Tänään valpas pääkallo heräsi ja nautti harjaamattoman kallon laveudesta. Voiteli leivät, tunsi läikähdyksen, pysähtyi, tarkkaili muotoja, jähmetti kananmunat ja ilahtui. Oi! Saamani pääkallon mukaan tänään olen ilahtunut, pääkallo huomautti ja istui alas. Minulla on unelma. Haluan. Hiljaisuus laskeutuu, kun kysymys kysytään, kampaharjaa kallon sydän tulee suuhun. Näin ei kuitenkaan ja jokin henkilö. Naps! Ei enempää kysyttävää. Ja piste. Istun kuitenkin vähän enemmän oikealle, pääkallo neuvotteli. Tulevaisuus. Istun vähän enemmän vasemmalle. Menneisyys. Muista. mene parturiin, tänään on torstai. Parturi on tänään. Oi ylös, voi alas. Oikein hyvää päivää. Tähän iltapäivään mennessä reipas pääkallo asteli kadulla, näki muotoja, silmä ei tahdo täyttyä, tarttui juoman mukaan, muoto ei säily, kuuli ääniä, äänet eivät lopu, tunsi aukon, valpastui kiinteän suuntaan, asetteli juomalle kannon, väisti raadon, neuvotteli itsensä parturin velaksi, liikutti hampaita, puhalsi tyhjän, epäröi, osti luotolle kamman ja astui vaunuun. Olen menossa tärkeään tapaamiseen. Olen myöhässä. Pääkallo päätteli. Tämän olisi pitänyt tapahtua. Oi kauheaa. Aikaa on kulunut jo aivan tarpeeksi. Tänään on kauheasti töitä. Tänään liikkeeni ovat liian hitaita, pääkallo huomautti. Voisin liikkua vähän nopeammin. Oi, saamani pääkallon mukaan asiat tapahtuvat liian hitaasti. Tänään on tärkeä päivä. Että tänään olen ilahtunut, pääkallo sanoi. Ei hassumpaa, pääkallo sanoi. Oi valo, voi pimeys. Hyvää iltaa. Iltaan mennessä pääkallo ratkaisi annoksen, liikutti hampaita ja tähtäsi valoon. Silmä neuvotteli saaliin, kallo ei vielä täyty. Valotti etuuksiaan, astui kuin ylös, väläytti tappioitaan, liukui kuin alas, pureskeli tunnesidoksiaan ja suuntasi horisonttiin. Minulla on unelma, toivepelko, toivepelko. Kallo on kiinteän raja, muoto, joka ei ole totta, on tärkeä päivä. Täällä on täällä sisäpuolella, ulkopuolella on tuolla puolella. Pääkallo neuvotteli. Tänään on kauheasti töitä, mutta nyt olen rauhallinen. Tunneodotusvaatimus, tämä ei voi olla näin, pääkallo sanoi pääkallon mukaan. Näin ei voi olla näin. Tämä ei voi olla näin. Näin ei voi olla näin. Tämä ei voi olla näin. Näin ei voi olla näin. Kauheasti töitä. Oi kauhea, nyt ne voisivat jo loppua. Muista, rättejä, shampoota. Ja harja. Oi puolesta, voi vastaan. Kolmas päivä. Huomenta. Tänä kauniina aamuna vakaa pääkallo näki muotoja, päätteli saaliin, liikautti uteliaasti hampaita, tarkasteli innostuneen harjaamattoman kallon lepatusta, kuuli ääniä, sijaitsi tässä, neuvotteli unelman, kosketteli hämmästellen rajoja ja astui sisään. Iltapäivään mennessä naps tutkaili pysähdellen harjaamattoman muotosaalis, tarkasteli tunnesidostaan juoman mukaan. Naps laski vaikutusaluettaan, väisti raadon ja tukeutui viimein kiinteen rajaan. Ha! Perusteli tunnesidostaan, ei hassumpaa naps laittaa kiinni parturin velaksi, tunsi ontoinen. Ei voi olla näin, kauheasti töitä, lepatti tuulessa, puhalsi tyhjän, liikutti hampaita ja on torstai, eikä tähän kalloon oikein voin luottaa. Mutta eiköhän tässä ole kaikki, mitä tänään tulee tapahtumaan enemmän tai vähemmän. Iltaan mennessä, oi ei silmä vielä täyty tähtäyspiirteisiin, ei koskaan täyty. Huojui tilassa ja sijaitsi, tila ei täyty, liiketarve, liikkeen kokoaminen, oi kauheaa, ne voisivat jo loppua. Tänään olen ilahtunut ja piste, hyvää iltaa, näin, ei voi olla näin. Nyt sen voisi jo laittaa, kyllä, kyllä, nyt sen voisi jo laittaa, ei, nyt sen voisi jo, voi olla näin, kyllä voi olla näin, kyllä ei, vähän enemmän, jostain vasemmalle, ei, kyllä, näin on, ei, on, eikä, ja eiköhän tässä ole kaikki, mitä tänään tulee, hyvää yötä. Istun vähän enemmän oikealle. Istun vähän enemmän vasemmalle. 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 Minulla on unelma, sen voisi laittaa vähän tänne päin. Tai armottoman silmän voisi laittaa jo pois, kai kallo voi olla näin. Mistä näitä ääniä oikein tulee? Minun täytyy. Jo huomenna ja huomenna on sitä ja tätä on tämä. On aamusta iltaan menemistä ja huomenna on tuolla puolella on unelma, on tuolla puolella on unelma, on sitä ja sisäpuolella on tätä ja on tämä. Jollain kirkkauden hetkellä minun piti, oi on armoton. Taas näitä ajatuksia tulee, voi jos silmän voisi laittaa, voi minun unelmani on, sen voisi jo laittaa nyt. Olen rauhallinen, ääniä tulee, nyt olen rauha ja ääniä tulee, nyt olen armoton, rauha ja ääniä tulee, nyt sen voisi jo ja nyt. Nyt sen voisi jo ja nyt sen voisi jo ja nyt sen voisi laittaa naps.
Join Donnaa tässä, hei. Kuuntele suurta hesalaista kirjakerhoa ja lue perkele.
Näin kannattaa tosiaan tehdä. Suuri hesalainen kirjakerho. Tässä just saatiin nauttia Matti Kangaskosken hienosta esityksestä kirjastaan pääkalloneuvottelut. Kiitos. Tämä oli hyvin mielenkiintoista, kun mä seurasin tämä vähän niin kuin oopperassa, että seuraa librettoa samalla ja sitten katsoit, missä esiintyjä, miten hän korostaa tiettyjä juttuja, aivan, missä hän poikkeaa vähän sen. Kyllä toi mulle ainakin sellaisia myös uusia niin kuin lisäsävyjä tuohon tekstiin ja jotenkin. Ja sitten se on jännä, että miten niin kuin äänen lukeminen tietyllä tavalla avaa jotain lukkoja.
Niin.
Ja tulkintoja
niin,
ehkä uudella tavalla.
Sillä voi korostaa tiettyjä juttuja. Ja.
Kuinka paljon sä oot miettinyt ton tekstin just tuollaista luettavuutta ja kuunneltavuutta kirjoittaessasi?
No tää on silleen itse asiassa niin kun syntynyt esittämällä tää alkuidea.
Sitten vähän ohastelin, joo. Ja koska sähän teet paljon niin kun esitystä.
Tehtiin Tuomas Timosen ja Eino Santasen kanssa 2 vuotta sitten tuonne teatteriuniversumiin sellainen neliosainen tapahtumasarja, jonka nimi oli Universumin kiertue. Ja sitten sinne kun tehtiin esitystä, niin mulla yhtäkkiä lipsahti sinne tuollainen pääkallo, joka alkoi neuvottelemaan valppaasti kaikkia strategioita. Ja eli se on niin kuin sitä kautta sitten se hahmo alkoi elelemään juttua. Ne toki kirjoitettu teksti on sitten niinku aivan eri juttu ja niinku sitä samaa tekstiä en ole painanut, niin mitä silloin esitin, mutta kyllä se on silleen niinku selkeästi vaikuttanut.
Joo.
Ja ehkä tämä ensimmäinen teksti on näistä myös selkeästi sellainen, jonka voi esittää yhtenä osana. Että muut on joko pitempiä tai sitten siellä tapahtuu silleen monta asiaa. Että.
Niin ja just siinä alkaa se ehkä jotenkin niin kuin se sellainen graafinen hajoaminen siinä tekstissä, että sen esittäminen on varmaan, että se vaatii enemmän sellaisia ratkaisuja, niin kuin tulkinnallisia ratkaisuja tai jotain, joo, muuta. Mutta toi on tosi kiinnostavaa. Mä jotenkin ajattelin, että varmaan tämä on niin kuin myös esitettäväksi tarkoittu, mutta kun toisaalta tämä on niin yksinään yön hiljaisuudessa luettuna paperilta myös niin kuin toimii niin hyvin, että se ei niin kuin, sitä ei jotenkin ajattele, että tämä toimisi esityksenä, niin, mutta sitten se toimiikin kamala.
Ja sitten vähän muutan asioita niin vähän esityksiin muutat myös.
Etsimättä tulee toisaalta mieleen, vaikka just sitten Eino Santasen kokoelmat, joita toisaalta hän on lukenut itse paljon, mutta sitten esimerkiksi mulla oli sellainen niin itse luettuna tuttuja niin kuin paperilta ja sitten kuinka ne muuttuu
kuullessa
ja sitten siinä niin kuin varsinkin siinä Valtteri Raikallio ja Eino tanssiesityksessä niin kuin ihan täysin ja sitten niihin tulee se sellainen niin kuin sullakin sellainen, se muuttuu myös niin kuin rytmiksi ja musiikiksi ikään kuin se teksti, mikä on ihan älyttömän kiinnostavaa.
Joo, se on kivaa. Ne on 2 eri mediumia.
Mm-hmm. Sullahan on myös tämä black modernism asia.
Joo, niin
kerro siitä.
Se oli siis tämä nimenomainen universumin kierto oli,
niistä
siis
oli just
black modernismin
nimellä, aivan,
järjestämä. Siis siihen kuuluu Tuomas Timonen ja Eino Santanen lisäkseni. Ja me on nyt ehkä, olikohan se vuodesta 2012 asti tehty esityksiä silleen tyylikkään harvakseltaan. Ja mutta ne on sitten mietittyjä juttuja ja no nyt on suunnitteilla lisää esityksiä tälle vuodelle ja ensi viikon torstaina esiinnytään sitten Selmu Julkkareissa myös.
Kyllä, missä se oli?
Topeluksenkadun kulttuurikeskuksessa torstaina 9.3. Mm-hmm. Sinne kaikki voi tulla.
Kyllä, viikon päästä. Torstaina. Tässähän on, mä itse tajusin, että tässä on koko ajan, tässä on torstai on aika pitkään tässä pääkalloneuvotteluissa.
Niin.
Vähän päivästä huolimatta.
Joo, siinä on aina torstai.
Aina torstai.
Tai punaisessa ei ole päiviä samalla tavalla. Mutta.
Joo. Mutta torstai, ehkä se on semmoinen universaali päivä. Joo. Yleensä on aina torstai.
Niin.
Miten teidän nuo yhteiset esitykset, miten te rakennatte niitä? Koska jotenkin 3 vahvaa tekijää, niin miten te olette silleen, että hei, voitaisiin tehdä taas jotain vai tuleeko sellainen niin kuin luomisen pakko? Vai miten teidän
No varmaan vähän molempia, siis kaikki on tietysti kiireisiä kaiken kanssa niin kuin kaikki on, mutta sitten yleensä niin kuin päätetään, että tehdään esitys ja sitten aletaan haravoimaan kiinnostavia juttuja. Ja kaikki meistä on hirveän haluttomia treenaamaan, joten me ideoidaan ihan älyttömän pitkään. Mutta sitten yleensä syntyy kuitenkin niin kuin se kulma, mistä me lähdetään niitä tekemään. Sitten kaikki kirjoittaa omat tekstinsä ja meillä on siis kaikenlaisia äänen käsittelylaitteita ja mä soitan välillä kitaraa, mutta siellä ei varsinaisesti niin kuin musiikkia.
Se on enemmän ääniä.
Enemmän ääniä ja myös ihmisääntä manipuloidaan. Tuomas on loopereiden ammattilainen ja hevikäyttäjä ja siitä se sitten rakentuu. Me ollaan heitelty pingispalloja ja lehtipuhallettu paperisilppua yleisöön ja käytetty kymmeniä ilmapalloja ja kaikenlaista sellaista myös siellä mukana.
Odotan jännityksellä, mitä ensi torstaina tapahtuu.
Joo, silloin on torstai.
Niin on taas. Aina on torstai. Mutta joo, se on onko sulle jotenkin, näiden pitää tavallaan kulkea käsi kädessä ton esittävän tekemisen ja sitten toisaalta kirjoittamisen, joka nyt varmaan kuitenkin on aika sellaista yksin tehtävää, yksinäistä puuhaa, itsenäistä työtä.
Joo.
Joo. Hyvä kysymys, johon voin vastata. Joo. Niin.
Jatka vaan.
Niin. Onko ollut itsestään selvästi, että sä haluat tehdä molempia vai löytyykö?
Siis esittää ja.
Niin, esittää ja sitten kirjoittaa tekstiä.
No mulla oli itse asiassa pitkään silleen, että mä en halunnut esiintyä ollenkaan. Ja mutta sitten se kuitenkin tässä kirjan julkaisun jälkeen, että siis ihan vähän sitä ennen jo tuli. Ja se olikin ihan hauskaa, vaikka siis mä kammoan sitä tietenkin niin kuin kaikki aina silleen puoliksi kammoan ja puoliksi haluan tehdä sitä. Mutta sitten mä halusin heti jotenkin tehdä sitä vähän eri tavalla, tuoda niin kuin jotenkin kokeilla sitä, että millä eri tavoilla runoa voi esittää tai oikeastaan kirjallisuutta voi esittää.
Musta jotenkin tuntuu, että sellaisten esitykset on kiinnostavimpia, joilla on vähän sellainen ambivalentti suhde siihen hommaan, että se ei tunnu ihan niin, että joo, ehdottomasti haluan esittää tämän ja kuunnelkaa minua.
Niin, siinä on sellainen kauhun tasapaino. Että.
Ja sitten samalla niin kuin himoitsee päästä,
niin.
Päästä tekemään sitä. Niin sä sanoit, että pääkallo tosiaan ikään kuin ujuttautui paikalle, alkoi vaatia tilaa.
Joo.
Onko sulla teorioita, että miksi juuri pääkallo?
No pääkallo on siis, tietysti sillä on paljon kaikkia kulttuurillisia merkityksiä, mitä mä itse asiassa en ihan hirveästi käytä tässä. Sitten tulee enemmän sellainen mun mielestä niin kuin riisuttu hahmo tavallaan. Ihmisen kuva voi olla tai voisi olla jonkun muunkin kuva. Mutta ehkä samalla tavalla, mitä tuossa runossa muutenkin tapahtuu, että siinä puretaan maailmaa ikään kuin osiin ja pelkistetään sitä peruselementteihin, niin kuin muotoihin, ääniin ja tuoksuihin ja tällaisiin, niin samalla tavalla pääkallo on ikään kuin riisuttu, pelkät luut näkyy tyyppisesti. Ja sitten siinä on jotenkin sopivasti sellaista vakavuutta ja kuitenkin ilkikurisuutta ja huvittavuutta siinä hahmossa.
Niin kuin pääkallohan aina vähän irvistää.
Niin, ja sitten kun se tuolla liikuttaa hampaita ja muuta tekee, niin sitten saa kaikenlaista irti.
Muistan, kun mä kuulin tämän teoksen nimen etukäteen ennen kuin se oli valmis tai ennen kuin se oli olemassa. Ja sitten mun joku eka mielikuva oli, että kun Hamlet puhuu pääkallolle. Sitten mä ajattelin, että se pääkallo vastaa. Mm. Ehkä voi vähän lukea silleenkin sillä, että
tavallaan. Ihan samanlaisista neuvottelua.
Ja se just, että tuossa on tosi paljon just nimenomaan niitä pääkallon mielikuvia, jotka on lukijalla olemassa. Ja sitten se siilautuu ikään kuin se teksti niiden kautta, mutta niitä ei tarvi sanoa.
Niin.
Eikä tuoda siihen. Niin. Sitten mietin myös sitä pääkalloa sitä kautta. Joskus nuorena ihmisenä, kun opiskelin teatteri-ilmaisua, niin meillä oli mainio opettaja, joka jotenkin kuvasi just, tai me haettiin sillä lailla hahmoja tietysti tosi paljon sen kautta, että miten kävelee ja miten niin kuin on maailmassa, millä kohtaa, millä ruumiin osalla kohtaa maailman.
Aivan.
Ja sitten tehtiin sellaisia niin kuin stereotypioita ja että vaikka ranskalaisilla oli muistaakseni niin kuin rintakehä, siis niin, tämä niin kuin, se on avoimena. Sitten heti tulee sellainen chanson venytys kaulaan ja näin. Kyllä. Ja sitten Espanjassa niin kuin kohdattiin vatsalla. Joo. Näin. Ja sitten sitten amerikkalainen Broadway-kävely hartioilla.
Joo.
Ja niin kuin kaikki urheilu. Ja sitten se niin kuin heti jotenkin kun paikan se sillä kroppaansa, että missä niin kuin tavallaan silmät on. Ja sitten suomalaisilla oli tyypillisesti niin kuin silmät oli päässä. Eli mennään niin kuin pää edellä ja kyllä, sitten vartalo tulee vähän perässä. Aivan. Niin se, siihenkin tämä paikkailu mun mielestä liittyy. Että se on just niin kuin riisuttu se
kyllä,
niin kuin minuus ja meikäläisyys ja siksi ehkä aika tunnistettava
joo,
kaveri.
Se on totta, että se on niin kuin enemmän päässä tapahtuvaa juttua tuossa kohdassa. Ja siksipä se punainen onkin sitten niin kuin ruumiissa tapahtuvaa juttua tosi voimakkaasti.
Ja joka on jotenkin vähän hankalaa ja niin, vierasta ja niin, pelottavaa. Et niin kauan kuin tässä tavallaan alussa pääkallo pystyy sillä just keskittyä jotenkin muistamiseen ja tietämiseen ja tällaiseen niin, shampoosa ja rätteihin. Sitten tulikin niin, mieleen, että mun pitää ostaa tänään shampoota.
Muista.
Joo, jitto. Niin niin kauan se tavallaan pärjää. Mutta sitten just se punainen
niin,
tulee, sotkee pasmat.
Niin. Ehkä näinkin voi ajatella.
Ehkä näin voi ajatella. Mutta en halua ylitulkita, enkä ainakaan niinku lukijoiden kokemusta mitenkään määritellä. Me jatketaan Matti Kangaskosken
pois
kanssa.
Pois se meistä.
Niin, ei täällä ei kerrota, miten pitää lukea, mutta ylitulkitseva tarutorikka ja häntä ymmärtävä kirjailija Matti Kangaskoski jatkavat hetken kuluttua.
Suuri hesalainen kirjakerho. Yhteistyössä Otava, Like, Siltala ja Teos.
Suuri hesalainen kirjakerho uudella, ihanalla, energisellä paikallaan. Mä oon hyvin tyytyväinen, että ollaan nyt tässä alkuillassa. Ehkä yleisö ja me ollaan, kuulijat ja me ollaan vähän jollain eri energiallakin liikkeellä. En sano, että energisempinä, mutta erilaisella energialla. Hei, Matti Kangaskoski, sen lisäksi, että sä oot tuottelias kirjailija, monipuolinen kirjailija, hyvä kirjailija ja esiintyvä taiteilija, teet kaikkia mahtavia produktioita.
Kiitos.
Jotka hämmentävät innokkaita fanejasikin. Niin, sit sä oot lisäksi tutkija. Ja kerroit, että sun väitöskirja on nyt siinä vaiheessa, että sä kesäkuussa väittelet.
Joo.
Kerros nyt meille kaikille Radio Helsingin kuulijoille, että mistä ja miksi.
Mä väittelen digitaalisen runouden luku- ja tulkintastrategioista. Ja sielläkin itse asiassa neuvotellaan paljon kaikenlaista, mutta vähän eri tavalla. Eli siis mä tutkin lähinnä sitä, että miten lukeminen muuttuu, kun siirrytään printtialustalta vaikka digitaaliselle alustalle. Ja sitten kun sitä digitaalisen median ominaislaatua ja sen käyttömahdollisuuksia käytetään runon kirjoittamiseen, luomiseen ja vastaanottamiseen hyväksi, niin mitä siitä sitten seuraa tulkitsijalle ja neuvottelijalle?
Miten sä oot lähestynyt aihetta? Luultavasti lukemalla paljon digitaalista runoa, mutta mitä keinoja sulla on ollut siinä?
No joo, siis mä oon tutkinut niitä runoja ja lukenut sitä tutkimuskirjallisuutta, mutta mulla itse asiassa se lähti, mä oon riivannut aikaisemmin ja edelleenkin aina silloin tällöin riivaa, siis tulkinnan kysymys ja se, miten teksti tarkoittaa ja miten sitä luetaan. Ja mä halusin löytää niin kuin viitisen vuotta sitten etsin tekstejä, jotka olisi mahdollisimman vaikeita tulkita ja jotka jotenkin heilauttaa sitä normaalia printistä perittyä tulkintatilannetta toiseksi. Ja sitten mä sitä kautta päädyin tarkastelemaan noita digitaalisia runoja, koska siellä niin kuin runon kokonaisuus, runon käyttäytyminen, sen kanssa vuorovaikutuksessa oleminen niin muuttaa sitä lukutilannetta sillä tavalla, että sitä on aika kiinnostava tsiikailla. Ja sen lisäksi se on tässä niin kuin sen aikana, kun mä oon sitä tutkinut, niin se on jotenkin muuttunut yhteiskunnallisesti merkittävämmäksi aiheeksi, koska kaikki lukee koko ajan digialustoilla. Ja se liittyy, mä tutkin siis myös sitä, koska mä sitten vertaan niitä niin kuin konventionaalisia lukutapoja siihen, miten se runo käyttäytyy ja miten ehkä ne on vuorovaikutuksessa toisessa kanssa.
Onko sulla jotain formuloituja väitteitä asiasta? Miten se on erilaista? Miten se poikkeaa? Miten me luetaan eri tavalla?
No siihen ei ole mitään niin kuin yhtä asiaa, mutta siis se tapahtuu vähintäänkin kolmella eri tasolla. Eli sen lukemisen materiaalin tasolla se konkreettinen lukuteko on toisenlainen. Siispä tällainen kirjakin käyttöliittymänä on niin kiva. Mm. Sillä voi tehdä kaikenlaista ja se mahdollistaa kaikenlaisia hauskoja asioita. Sitten sillä vuorovaikutuksen tasolla, että siihen lukija voi lukea digitaalista runoa monella tavalla. Ja se voi kontrolloida myös lukijan lukemista, niin kuin lukuaikaa ja pääsyä teksteihin ja niiden tekstien liikkumista ja vastaavaa monella tavoilla. Joka sitten tietysti tarkoittaa myös asioita sen tulkinnan, että miten se ymmärretään. Että niin kuin, jos teksti on vauhdikas, sitä ei ehdi lukea kokonaan. Mm. Tai se rajoittaa pääsyä sen tiettyihin osiin. Tai se näyttää vain pienen osan tekstiä kerrallaan. Niin kokonaisuuden muodostaminen muuttuu aika vaikeaksi. Ja tämä on taas kytköksissä niin kuin vaikka johonkin nykypäiväisiin lukutapoihin, missä ihmiset lukee tosi nopeasti lyhyellä huomiojänteellä pieniä pätkiä kerrallaan. Ja eivät välttämättä sitten liitä niitä kokonaisuuksiin, sikäli kun sellaista kokonaisuutta on helppo enää hahmottaa.
Se just, että joo totta. Ja se, että niin, mikä se sitten onkaan se kokonaisuus enää. Voiko siitä väittää kauheasti asioita. Ja, ja varmaan se just, että me ollaan opittu lukemaan sillä tavalla, että niin kuin tehdään myös hyvin vahvoja päätelmiä pienestä määrästä tekstiä.
Niin.
Ilman, että sitä ikään kuin kokonaisuutta. Tämä nyt kaikki kytkeytyy tietysti just tähän, kun puhuttiin tästä sun pääkalloneuvottelujen esineellisyydestä ja yleensäkin nykyään niin kuin painettaviksi päätyvien runokirjojen esineellisyydestä. Tulee mieleen viime vuosikymmeneltä vähän sellainen aika. Puhuttiin ehkä silloin just taas, käytettiin sitä siirtymäsanaa, että silloin runoilijat ikään kuin, ja runo siirtyi niin kuin nettiin digialustoille. Ehkä se on, onko se nyt sitten taas yhtä hölmöä puhetta kuin se siirtyminen runo ja proosa välillä, että niin kuin jotenkin pyyhittäisi pölyt jaloista ja niin siirryttäisi johonkin.
No ei varmaan siis niin kuin noita trendejä on ollut olemassa ja sehän on sinänsä ihan järkeen käypää, että kun ihmiset alkoi lukea enemmän digitaalisista alustoilta, niin niitä tekstejä alettiin jakaa siellä. Mutta sitten myös niin kuin pienenä 10 vuotta, 15 vuotta myöhemmin tajutaan, että hetkinen, tämä kirjahan on aika kiva ja se on vähän niin kuin eri juttu kuin, kuin se ruutu. Niin sitten on kiva taas tehdä sillä kirjalla sille ominaisia asioita. Mm. Nehän ei sulje toisiaan missään tapauksessa pois.
Sitten myös ajattelet, että ne ei ole niin kuin vastakkaisia vaihtoehtoja.
Ei missään tapauksessa, vaan niin kuin, mutta niillä on erilaisia käyttömahdollisuuksia. Ja lukijat tulee myös erilaisilla odotuksilla niille eri alustoille. Ja myös erilaisilla mielentiloilla ehkä.
Niin se varmaan just kehittyy, että myös sitten taas toisaalta sen digipuolella, että se ei tosiaan voi olla vaan sitä, että ikään kuin siirrän sen vanhan runouden tai sellaisen tietyn mallisen sinne niin maailmaan ja oletan, että nyt tätä tavoittaa massoja valtaisesti. Niin. Osaatko sanoa just tuosta niin lukijoiden laadusta tai määrästä, onko digiruno löytänyt sellaisia jotenkin ihan uusia yleisöjä runolle?
No, jos runous on marginaalista.
Kirjalla on kamala sana, sori.
Ei, ihan hyvä sana. Jos runous on marginaalista, niin siihen kun lisää yhden piirteen, niin se muuttuu vielä marginaalisemmaksi.
Mutta niin, että se ei ole sellainen netissäkään keskiössä.
Ei se ole, mutta sillä on kyllä oma hirveän innostunut ja vannoutunut tutkija ja tekijä kuntansa tietenkin. Ja Mä luulen, että se on mahdollista tulevaisuudessa. Ne muodot kyllä tulee niin kuin suuremman yleisön tietoon, mutta tässä vaiheessa kirjallisuus ehkä etsii vielä sellaista niin kuin sen älypuhelimien, tablettien niin kuin sitä varsinaista tapaa, millä kirjallisuus siellä elää niin kuin sillä tavalla, että kyllä. Suurempi yleisökin sen tavoittaa.
Mä luulen, että me tullaan ei kovinkaan pitkän ajan päästä katsoa just niin kuin tätä aikaa, että miten kirjallisuus on meillä noissa mobiililaitteissa, että se kuitenkin on vähän sellaista, kun sä olisit ladannut PDF ja selailisit niin sitä. Mutta ihan varmasti tulee jotain teknologisia askeleita, joissa se muuttuu niin kuin sille luontevaksi.
Niin, kyllä.
Toivon, että joku appsi-kehittäjä saa jonkun Neron leimauksen ja yhdessä niin kuin jonkun just runoilija. Ja jotenkin just siinä voisi yhdistyä niin, kuin niin erilaisella tavalla myös se esittävyys. Ei sillä lailla, että tässä on video, jossa runoilija lausuu, vaan niin kuin jotain ihan muuta.
Meillä on kehittäjillä tällaisia ajatuksia kyllä muun muassa Black Modernismin kanssa.
Mä uskon. Seuraan niitä innolla. Mä luulen, että me voitaisiin kuunnella lukemanasi taas tätä pääkalloneuvotteluja ja nyt sieltä vähän ehkä kaoottisemmasta päästä, eli punaisesta osasta.
Joo.
Kerro vähän, missä mitä pääkallo nyt tekee, onko torstai?
No, nyt ei ole torstai, että punainen osio on, näitä on siis myös kolme tässä kirjassa ja täällä pääkallo ei varsinaisesti ole niin kuin mukana ollenkaan. Tässä on enemmän sellainen niin kuin minän ja sinän välinen neuvottelutilanne, jossa niin kuin, neuvotellaan sitten kaikkea vähän ehkä sellaisesta niin kuin henkilökohtaisemmasta, intiimimmästä lähtökohdasta ja niin kuin sanottu niin kuin ruumiillisemmasta. Ja ehkä se materia vie siellä enemmän kuin sitten mieli tai vastaavaa. Et mä luen tästä toisesta punaisesta, jossa ollaan enimmäkseen silmän sisällä tai todella lähellä silmää. Ja jos silmä on mielen symboli, näkeminen on ymmärtämisen metafora, niin tässä ollaan jotenkin siinä niin kuin neuvottelun ytimessä, että missä se niin kuin muoto, nähty muoto neuvotellaan vaikka sitten ihmiseksi, joka onkin yllättävän kiinnostava tai monimutkainen. Mutta mä luen tästä ihan lopusta, missä siellä silmässä käytännössä ollaan. Silmässä oli lopultakin hyvä olla. Se näytti pallomaiselta laatikolta, jota ympäröi karvalankamatto, kuin nurmikko, joka jaetaan osiin, joiden osista muodostuu jaksoja. Join janooni lasiaisnestettä, se maistui toiveikkaalta, ja katselin tunnelin aukkoja. Toinen johti valoon, toinen pimeyteen. Tässä on siis silmä, ajattelin. Tämän verran sitä on. Tässä on siis valo, ajattelin. Tämän verran sitä on. Tässä on siis pimeys, ajattelin. Tämän verran sitä on. Enempää ei mitään näistä ole. Menin takaisin pupilliin ja katselin tunnetun maailman muotoja. En tiedä, näitkö saman kuin minä. Näkeminen yhdistää valon ja pimeyden. Niiden sekoitus on kuin kosketus, kuin hampaan tunto. Se yhdistää valon ja pimeyden. En tiedä, tunsitko saman kuin minä. Halusin nähdä, olitko onnellinen, ja menin tunnelin toiseen päähän. Etsin pimeyttäsi pimeydestä. Halusin löytää perustan punaiselle, joka maalaa valon pimeyteen, joka sytyttää tulen, joka värittää nurmen, joka oikaisee maton, joka sulkee luolaan ympyrän. Halusin painaa nappia, minkä jälkeen kaikki sujuu kuin itsestään. Voiko näin olla näin? Kukkakaan ei tahdo pysyä paikallaan. Valossa sen hauraus, kauneus ja kuvitelmat ovat ilmeisiä. Punainen yhdistää valon ja pimeyden, eikä enää ole selvää, onko siinä jotain, minkä suuntaan pitäisi kuinka lujasti astella.
Kiitos Matti. Kiitos Matti Kangaskoski. Kerrottakoon kuulijoille, että mun silmää vaivaa nyt jo ties kuinka monetta päivää. Elohiiri, toivon, että silmäni kuunteli tätä runoa ja jotenkin rauhoittu, että sitä valoa on niin kuin ihan hyvä olla näin.
Kyllä, sen verran sitä on.
Niin. Ja sen kanssa voi tulla toimeen. Jotenkin nauttia laisiaisnesteestä. Tämä nyt menee taas vähän mainostuksen puolelle, mutta koska mulla on keksitty nyt pitää tuossa Boulevardin kahvisalongissa runousaamiaisia, mikä on sinänsä mielenkiintoista, että ne on herättänyt hirveän paljon tämmöistä myötäkaikua ja ihmiset on jopa tulleet paikalle. Meillä on ollut yksi ja huomenna on toinen ja jännittää, josko tämä ilmiö vielä kantaa toisen kerran. Ja sitten mä oon Mattia alustavasti pyytänyt kolmanteen, jonka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin, niin sinne pääsee sitten kuuntelemaan avoimin silmin ja korvin. Se on myös varmaan torstai, jolloin tämä tapahtuu. Yllättäen. Mietin joskaan sitä taas toisaalta, että kun se, myös se kuuntelutilanne vaikuttaa tosi paljon siihen kulloiseenkin esitykseen. Ja taas jotenkin se aamu tuntuu silleen kiehtovalta, että toisaalta sitä voi olla vastaanottavampi kuin just illalla ja siinä sellaisessa klubiympäristössä tai niin kuin kaikki yleensä esitykset on illalla ja ihminen on siinä niin kuin iltavireessä.
Se on totta.
Niin,
aamulla on paljon tarkkaavaisempi.
Saattaa olla, mutta sitten toisaalta ainakin minä olen semmoinen niin kuin mukavan pöpperöinen.
Niin.
Ja ikään kuin mulla tuli sen ekalla kerran sellainen, että jotenkin niin kuin asiat hyvällä tavalla virtas päässä. Ja sitten mä huomasin, aivan, että mun niin kuin jotenkin oli huomattavan hyvällä tuulella, mutta ei mitenkään sellainen, että kylläpäs nyt sain taiteesta voimaa, vaan kerta kaikkiaan, että mun niin kuin, jotenkin niin kuin ajatukset siellä pääkaalossa ikään kuin, niin kuin kliksahti johonkin eri asetukseen.
Kuulostaa hyvältä.
Niin. Ja sitä varmaan niin kuin, on sekä niin kuin hyvä ja hyödyllistä ja ihmiselle mindfulness mielessä tärkeää tehdä tuollaisia asioita, mutta myös se, että se on tosi odottamatonta ja arvaamatonta. Ja en mä kyllä sinä päivänä mitään hyödyllistä saanut aikaa, mutta tätä mulla oli kai kivaa.
Taide pilasi
niin, työpäivän. Joo, nimenomaan niin kuin ei-kilpailukyvyn lisäämiselle. että ole iloinen, mutta hyödytön koko päivän. Niin mä luulen, että nämäkin voi avata taas niin kuin aueta ihan eri tavalla siinä tilanteessa.
Kyllä. Runoudella on selvästi tuollaista vastavoimaa.
Mm. Sepä se. Se on kiinnostava aina samalla, kun yrittää olla määrittelemättä, että runoudella pitäisi olla joku tehtävä. Ja just, niin, että ei tule sitten sellaisen, niin kuin, että siitä ei tulisi niin kuin, tiedätkö, hyödyn väline.
Joo.
Sopivasti annosteltuna runoa, jotta jaksan niin kuin
niin,
olla jotenkin empaattinen ja ajatella maailmaa valoisammin, vaan sillä, että se nimenomaan se häiritsee.
Niin, kyllä, ja avaa uusia väyliä päässä.
Mm. Ja ei sellaisia niin kuin välttämättä toivottuja väyliä.
Eikö nimenomaan niitä ei-toivottuja väyliä? Niin.
Ai. Ihanaa, kun tulit avaamaan kanssani tänne ei-toivottuja väyliä.
Kiitos paljon, että kutsuit.
Ja tosiaan Topeliuksen kadun kulttuurikeskus ensi viikon torstaina, 9.3. Kello
18 alkaen. Siellä on julkkarijuhlintaa kaikille avointa ja sitten Black Modernism esiintyy.
Suosittelen lämpimästi tulemaan paikalle. Siellä varmasti saa myös hankkia tämän
sieltä saa kirjoja
teoksen, josta meidän Raine teki hienon animaation tuonne Radio Helsingin Facebookiin. Kannattaa käydä katsomassa, niin saa jonkunlaisen tunnelman. Ja sitten voi ostaa itsellä ja hypistellä ja tulla sille myös materiaalisesti onnelliseksi.
Joo, kansi on vihreä.
Kansi on tämmöinen shiftaavan metallin vihreä.
Välillä se on harmaa.
Mm-hmm.
Ei koskaan punainen.
Ei olekaan. Ei ole missään valossa. Mä katsoin, että kun sitten oli pelkkä valokuvakin, niin se siinäkin kieltää silleen oudosti ja materiaalisesti. Me valmistaudutaan päästämään seuraavat ihmiset, eli Rane Raitsikka ja Tokela tänne. He tuolla jo kuopivat lähtöruudussa.
Runous on pilannut heidänkin työpäivänsä.
Mä luulen, että he sai tästä niin kuin tosi paljon.
No niin, varmasti.
Kiitos kuulijoille. Suuri Hesalainen kirjakerho siis jatkossa keskiviikkoisin kello 18 huomenna aamulla. Kahvia, pullaa ja tennisrunoja muun muassa Jukka Viikilän lukemana kello 8.30 Boulevardin kahvisalongissa. Tulkaa paikalle. Moi moi.
Moi.